Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životů. Poprava věřitelů. Leden 1996. Venku je počasí, že by psa nevyhnal. Je těsně nad nulou. Sníh pomalu taje a pole jsou plná bláta a vody. Je zhruba poledne, když střídmě obydlenou chatovou oblastí v Pohořanech na Olomoucku znějí výstřely. Místní se bojí vyjít ven. Ti odvážnější nakukují skrze závěsy. Jeden z chatařů nakonec sebere odvahu a zimní kabát. Jde se podívat k zaparkovanému autu, které venku zůstalo. Už z dálky vidí obrysy postav uvnitř vozidla. Klepe na okýnko, ale nikdo neodpovídá. V tu chvíli si uvědomí, že lidé uvnitř favorita jsou po smrti. Okamžitě se vrací zpátky do své usedlosti, odkud volá policii. Na celý případ vzpomíná po letech bývalý vyšetřovatel Martin Nasvetr, který na oddělení vražd tou dobou teprve začínal.
Tehdy nám volali a operační nám dával pokyn, že máme jet do Pohořan. A to tam malinko znám, tak před vesnicí je takové pole a odlehlé místo. A je tam taková chatová oblast, ale vyloženě chatová oblast to není, protože je to vesnice, v které žijí lidé celoročně. Na místě bylo odstavené vozidlo Škoda Favorit a v něm byli 3 mrtví lidé. Bylo pozdní odpoledne a pomalinku se začalo šeřit a já jsem tehdy začínal a to vidím jak dnes, že jsem hodně, hodně podcenil svoje vybavení a to hlavně, že jsem si nevzal pořádnou obuv a na místě tál led, sníh, voda. Byla hrozná zima, já jsem byl promočený na kost, no prostě strašný zážitek.
Kriminalisté přijíždí na místo. Terén je ale velmi špatně přístupný. Je potřeba zajistit co nejvíce stop. Odpoledne se rychle stmívá. Je nutné nestrácet čas. Nešťastná poloha zablácené Škodovky naznačuje, že ten, kdo chtěl z místa odjet, zapadl a neměl šanci se bez cizí pomoci dostat pryč.
Byla to taková louka s neposekanou trávou, poměrně dosti šikmá. Ta voda tehdy z toho tajícího sněhu tekla z kopce. Byly tam patrné stopy po hrabání a protáčení kol.
Nasvetr nahlíží dovnitř auta. Vidí 2 mrtvé muže a 1 ženu. Už na první pohled je patrné, že došlo ke střelbě. O tom konec konců svědčí i výpovědi svědků z přilehlého okolí, kteří shodně tvrdí, že kolem poledne zaslechli několik výstřelů.
Byli naházeny přes sebe v tom favoritu, končetiny byly pokrčeny a strčeny tak, aby ty dveře šly zabouknout. Čeho jsem si všimnul, tak navíc jedny dveře toho vozidla byly prostřelené.
Soudní lékař nejdřív musí jednotlivá těla ohledat. Všechny oběti mají střelná poranění. Co je však nezvyklé, to je jedna rána navíc pro každého z nich. Pachatel chtěl mít naprostou jistotu, že dotyční nepřežijí. Střílel do horní části těl a jednu ránu jistoty mířil i do týlu.
Vytáhli jsme z vozidla oběti a ty jsme ohledávali za účasti soudního lékaře. Veškerou tu naši činnost jsme zaznamenávali a já si vzpomínám, že tehdy nebyly videokamery a já jsem dokumentoval tady to ohledávání na diktafon, tak aby jsme měli dostatek materiálu při sepisování protokolu ohledání místa činu. Přijeli nám na pomoc hasiči a ti nám pomáhali nasvítit to místo činu, aby jsme byli schopni to hledání dokončit. Bylo poměrně nezvyklé, že všem obětem zasadil pachatel ránu jistoty, to při vraždách nebývá běžným zvykem.
Pro tehdy začínajícího vyšetřovatele jde o první velký případ. Ruce se mu třepou, nikoli však nervozitou, ale zimou. Nohy už ani necítí. Musí ale zatnout zuby a vydržet.
Pohřební služba nakládala těla obětí a věřte mi, že v ten moment bych si do toho auta lehl taky. Říkal jsem si v duchu, mě taková zima, svezte mě dolů, je mi jedno jak, hlavně do tepla. Už jsem si myslel, že to nedám. Já jsem vyzvídal, jestli jsou ostatní taky tak zmrzlí jako já, ale byli to zkušení chlapi, kteří se mě začali smát. No, prostě začátečník. Věřte mě, že už jsem tu situaci ve své další praxi tak nikdy takhle nepodcenil.
Tři mrtvé pohřební služba odváží pryč a mezi tím už probíhá intenzivní pátrání po vrahovi. Kdo by mohl mít na svědomí smrt tří lidí?
Bylo vidět, že i ve vozidle došlo ke střelbě, byly prostřelená sedadla, ale důležité bylo zjištění, že se střílelo i mimo vozidla. Podle trasovek a stop na místě se dalo usoudit, že někdo se snažil z auta vyběhnout a při tom svém pokusu byl zastaven střelbou. To hledání na místě trvalo několik hodin a mezi tím operativa zjišťovala informace a kontakty zemřelých, které by nás přivedly k možnému pachateli. Rozhodně v takových případech není na co čekat. Musíme se hned vydat do terénu a zjistit, co se dá takzvaně pátrat po horké stopě.
S identifikací obětí není velký problém. Vrah kriminalistům ulehčil práci, doklady zůstaly v zadních a náprsních kapsách. Probíhá rutinní práce, vyrozumění pozůstalých, od kterých se operativci s citem snaží vyzvědět co nejvíce informací.
Bohužel v té jedné rodině jsme zjistili takovou velice smutnou událost, že po zavražděné ženě zůstaly dvě děti. A uvědomuji si, že po zavražděném zůstalo taky jedno dítě. Všechno to byly navíc děti malé, řekl bych, ve věku do 15 let.
Kriminalisté se v počátku šetření snaží zjistit hlavně to, co zavražděné spojuje dohromady. Operativa brzy přichází se zásadním zjištěním. Za vším hledej peníze.
Oni zjistili, že těm třem lidem měl dlužit nějaký finanční obnos jistý Jindřich Chmela. Bylo to původně asi 500 000 na tu dobu velké peníze. A přibližoval se čas vrácení půjčky. Abych vám malinko přiblížil, jaká byla v těch 90. letech doba. My jsme řešili řadu případů, kdy věřitel chtěl, aby mu dlužník vrátil peníze v domluveném čase. Rozešli se v duchu, kdy dlužník peníze zpátky neměl a bylo mu to úplně jedno. No, že ty nemáš teď, já teď nemám, nic tě nedám. Půjčil si prostě a vracet se mu nechtělo. Vůbec na nějaké úroky nehleděl. V té době se objevovali vymahači a nebylo to nic zvláštního. Vůbec si tehdy neuvědomovali, že se dopouští třeba nějakých loupeží nebo vydírání, ale jim to bylo tak nějak jedno. A nebo prostě byli tak naformovaní, že s tím neměli problém. To byla doba 90. Kdybych to měl trošičku připodobnit, tak mně to připadalo tak, že my jsme po revoluci začali hrát hokej a neměli jsme nadstavený pravidla. Co můžeme a co nemůžeme, kde jsou mantinely, to zcela chybělo. A tady ty mantinely se nadstavovaly až v průběhu toho času.
Chmela je necelých 12 hodin po vraždě zadržen zásahovou jednotkou ve svém bytě. Odpor neklade. K rychlému zadržení pomáhá i informace od obchodního partnera zavražděné. Tomu se ráno svěřila, že večer bude mít od Chmely peníze. Policisté tuší, že jsou na správné stopě. O vypůjčených penězích se operativně ve výpovědích svěřují i blízcí zavražděných. Celková dlužná částka z nebankovní půjčky se kvůli vysokým úrokům vyšplhala z 500 000 na 8násobek.
Během toho našeho šetření jsme nikdy nezjistili, že by po něm ty peníze nějak aktivně vymáhali, že by použili násilí. Jo, upomínali ho, že chtějí peníze vrátit, že je potřebují na další své podnikání, na další svoji činnost a že když jim peníze nevrátí, takže přijmou jiná opatření. Z dnešního pohledu se by už dalo mluvit o vyhrožování.
45-letý Chmela v polovině 90. let vlastnil firmu v Olomouci. Nepředstavujte si finančního manažera. Chmela připomíná spíš podivína, který neustále něco vynalézá a pracuje na vývoji. Úspěch se mu v minimálně jednom případě nedá upřít. Typicky červené označovače jízdenek v městské hromadné dopravě v Olomouci, Brně či Mostě. To byl Chmelův vynález. Později však Chmela a jeho firma dlužila bankám, městům a dalším věřitelům velké peníze. V součtu mělo jít až o desítky milionů.
Když nám ho poprvé přivedli, posadili ho do kanceláře a chtěli jsme po něm vysvětlení, kde byl a co dělal a jestli nebyl náhodou v Povořanech, tak se tvářil, že vůbec neví, která by je a co vlastně po něm chceme. Okamžitě si bral advokáta, na což má právo, a nechtěl se s námi bez něj vůbec bavit. Seděl, zíral, neřekl ani slovo. Ráno jsme začali oficiální výslech.
Chmelovi není moc do řeči. Odpovídá stručně a odmítá, že by měl s vraždou cokoliv společného. Kriminalisté musí najít přímé důkazy k jeho obvinění. Klíčové jsou nábojnice, které se nalezly na místě činu. Podle nich mohou určit vražednou zbraň. Chmela nakonec pod nátlakem kápne božskou.
Operativa provedla šetření ohledně střelné zbraně, která měla být použita k vraždě a měly s ní být zastřeleny ty oběti a zjistili, že Chmela měl nějaké zbraně oficiálně a on jim sdělil, že si pořídil zbraň speciálně pro tento případ na tu vraždu a že pistoli, kterou vraždil, uschoval v kamenném plotu. Kuriozita byla ta, že my jsme seděli kousek od ulice a měli jsme kanceláře kousek od ulice, kde byla zbraň schována, zabalená v hadru, strčená v tom plotku a zakrytá kamenem, tak aby z toho plotku nevypadla.
Schovávat zbraň v blízkosti policejní stanice? Vypadá to, že Chmela se ani nesnažil zadržení vyhnout. Jeho kroky se velkou rafinovaností rozhodně nevyznačují. Vraťme se do pátečního rána 12. ledna 1996. Chmela se topí v dluzích. Tlačí na něj věřitelé ze všech stran. Neví, jak ze situace ven, a tak přichází s plánem vraždy. Dvě zbraně vlastní legálně, je držitelem zbrojního průkazu, ale pro tenhle případ si chce pořídit novou. Kontakty má na různých místech a tak mu nedělá problém obstarat si ji nelegálně. Pistoli ráže 9 mm Browning bez výrobního čísla je ale potřeba vyzkoušet. V pátek ráno míří Chmela na střelnici. V té době už má v hlavě plán.
Operativa navštívila tu střelnici a měli štěstí, že obsluha té střelnice si pamatovala člověka, který tam přišel a střílel. Dokonce si pamatovali, že si tam kupoval i náboje do té zbraně a že při té střelbě jeho došlo k nějakému zaseknutí zásobníku, to, že něco se tam sekalo, že dobře neposouval náboje, a tak si vzpomněli, že si kupoval i zásobník nový.
Jakmile si Chmela zbraň vyzkouší a je si jistý, že ho nesklame, volá věřitelům a domlouvá schůzku. Samozřejmě tvrdí, že peníze má nachystané a dluh splatí. Míří do chatové oblasti v Pohořanech. Zná to tam. A tak ho snad nic nepřekvapí. Zbraň má schovanou v kapse bundy. Když se věřitelé dožadují svých peněz, bez prodlení vytahuje pistoli z kapsy. První usmrtí muže na předním sedadle. Výstřely míří na hrudník. 35letá Jarmila začíná hystericky křičet, snaží se z auta utéct. Nepodaří se uprchnout ani jejímu o 13 let staršímu příteli, kterému výstřely pronikají skrz hrudník a záda. Chmela chce mít ale jistotu, že je po všem. Každému zasazuje poslední ránu do hlavy z bezprostřední blízkosti. Bezvládná těla nakládá zpátky do auta. Musí rychle zmizet. Startuje auto, snaží se odjet, ale kola se protáčí a škodovka se akorát boří hlouběji do bláta. Nejde to. Musí si zavolat o pomoc. Z místa se sám jen tak nedostane.
Já tu oblast znám, takže vůbec si nedokážu představit, kam by jel, co by s nimi dělal, kde by je odstavil, kam by je schoval. A v tento moment je důležité, aby nám přálo i to kriminalistické štěstí, protože bylo jednoznačně vidět, že s vozidlem a s oběťmi se pokoušel odjet z toho místa činu. A když se mu to nepodařilo, tak si zavolal odvoz. Ten odvoz přijel poblíž místa činu, normálně na zpevněnou komunikaci.
Chmela se ale řidiči o ničem nezmíní. Tváří se klidně. Společně míří do olomoucké kanceláře.
Bylo zajímavé a vyslechem jsme zjišťovali, jak se choval Chmela po činu. Jestli na něm bylo něco vidět, nějaké rozrušení, nějaký stres. Ten řidič na Chmelovi vůbec nic nepozoroval a vůbec nic nepoznal. Působil naprosto klidně a když se Chmela vrátil, tak pokračoval v práci, jako by se nic nestalo.
Chmela pokračuje v běžném pracovním dni. Nic si nepřipouští. Později pistoli zabalenou v hadru schovává do kamenné zítky. Nechystá žádný plán útěku, pro zavražděné se vracet nehodlá. Povídá se, že je psychicky nemocný.
V průběhu toho šetření se mi dostal do rukou takový zajímavý spis, který na něho vedla tehdy Státní bezpečnost. Říkalo se, že Chmela měl trpět duševní chorobou. Celkem z toho spisu vyplynulo zajímavá informace, že Chmela chtěl prodat nějaké materiály německému zájemci. On tehdy dělal promítače v kině a když mělo dojít k té akci, k tomu prodeji těch materiálů, tak ho navštívil agent jako zájemce o ty materiály, agent STB a hned ho zatkl. Znalci, kteří ho zkoumali a zkoumali jeho duševní stav, znalci kliničtí psychologové a psychiatři zjistili, že Chmela trpí poruchou vývoje osobnosti, že je emočně nestabilní, egocentrický a výbušný, což vede nebo vyústňuje v jeho impulzivní jednání. Co bylo asi zajímavé, tak byla ta skutečnost, že byl takový podivín vynálezce. Překvapilo mě, že jeho intelekt je na spodní hranici nižšího průměru. On měl svůj vlastní svět.
Chmela vymýšlel nejrůznější vynálezy, které se následně snažil prodávat, kam se dalo. Chtěl na všem vydělávat peníze. Žene ho touha po zisku, jenže investice a nápady ho přivedly do obřích dluhů. Posudky také naznačují, že Chmela je okolím lehce ovlivnitelný. Jeho emoce jsou spíše povrchní, což je znát i na jeho chování bezprostředně po útoku. V jeho prožívání se neodráží jakákoliv citová hloubka. Touží být úspěšný za každou cenu. Další informace o zvláštním chování Chmely popisuje jeho manželka, která barvitě mluví o jejich společných hádkách.
Většinou blízci vypovídají tak, aby tomu svému blízkému pachateli pomohli. Kolikrát se stane, že musíte zarazit a vysvětlit tím, že nesmí lhát, že byli poučeni o křivé výpovědi nebo křivém obvinění, a takže tej nesmí křivě svědčit. A tady nám paní popsala incident mezi ní a jejím mužem, kdy chmela při hádce dokonce vystřelil zbraní do stropu, což mě zarazilo. Nakonec vypověděla, že jí koupil nový kožich a zas při nějaké hádce ho následně roztrhal. Tím mu asi moc nepomohla, no nevím, jestli to byla taktika ze strany obhajoby, zda chtěli poukázat třeba na nějakou jeho duševní poruchu. Zároveň vypověděla a doplnila, že její muž je dobrák, který by se pro ostatní rozdal, ani mouše by neublížil.
Rozpolcené výroky Chmelovy ženy jsou přinejmenším zvláštní. Jednání jejího manžela je očividně značně impulzivní. V afektu je schopný jít až do extrému. O tom svědčí i tři mrtví lidé, které má na svědomí. Během dalších výslechů pozůstalých Nana Svetra čeká nevídané překvapení.
Kolega vyslýchal, já jsem zapisoval a pro mě to bylo i takové učení se, jak správně vyslýchat, jak se výslech vede, na co si musím dávat pozor. A k výslechu přišel vážený pán, otec jedné oběti a došli jsme k tomu, že on učí hudbu na pedagogické fakultě. Podíval se na mě a říká mi, už jste se konečně naučil to transponování. I v tomto smutku nezapomněl na můj výkon u zkoušení.
Sám vrah při výsleších žádnou lítost neprojevuje. Sebereflexe žádná. Všechno hází na vrub věřitelům.
Když byl Chmela vyslýchán, uváděl zcela nekritické stanovisko. On označil mrtvé za hyeny a bestie a že to musel udělat, že neměl jiné řešení. A z jeho výpovědi jsem nabyl dojmu, že mu prostě a jednoduše nic jiného nezbylo, protože oni na něj tlačili, že prostě s tím musel něco udělat. Nějaká lítost tam vůbec nebyla a dá se říct, že si za svým rozhodnutím stál. Mi to tak připadlo, že spíš lituje sám sebe, než by litoval toho, co způsobil.
Chmelovi jsou zavraždění lhostejní. Nijak zvlášť nelituje ani rodin, které po nich zůstaly. Ty si ale při setkání s ním u soudu servítky neberou.
Vyšetřování jsme ukončili a státní zástupce podal obžalobu na Chmelu. Mě to celkem zajímalo, tak jsem se šel tehdy podívat s kolegou na soudní líčení u krajského soudu. Stál jsem na chodbě a vězeňská služba ho tehdy předváděla k jednání. Trojnásobná vražda nebyla běžná a blízcí oběti na Chmelu sprostě pokřikovali. Já jsem přesvědčen, že kdyby tam nebyla vězeňská služba, tak by ho na té chodbě zlinčovali.
Chmela míří k soudu, kde je 15. října 1997 rozhodnuto o tom, že za trojnásobnou vraždu stráví ve vězení 21 let.
A já jako začínající policista jsem byl překvapen, že nebyl odsouzen navíc. Myslel jsem si, že za takové jednání padne do životí. Státní zástupce s tím nesouhlasil a odvolal se do výše trestu. Hledal přitěžující okolnosti. Je pravda, že vrchní soud trest odnětí svobody zvýšil na 24 let. A jak už to u nás chodí, Chmela si odseděl 19 let a byl podmíněně propuštěn.
Za naprostý šok označuje Nasvetr situaci, ke které došlo po Chmelově podmínečném propuštění. Trojnásobný vrah věřitelů se objevuje v pořadu České televize a hovoří nejen o svém činu, ale i o možnosti nápravy. Ani po letech nevypadá, že by činu litoval. Znovu hovoří o tom, že v podstatě neměl na výběr. Popisuje, jak jeho dluh kvůli vysokým a nevýhodným úrokům vzrostl a jak mu věřitelé vyhrožovali.
Já koukám a říkám, to není možný. Chmela je v televizi a vykládá o podmínkách našeho vězeňství a hodnotí se tam špatně a co by se mělo zlepšit. To mě dovedlo k tomu, že jsem okamžitě televizi vypnul, protože mi to přišlo zcela absurdní.
Jsem pro snížení trestu. Člověk je tvor chybující a měl by vždy dostat šanci na nápravu. Spáchal jsem vraždy pod vlivem stresu. Pár dní jsem to plánoval. Půjčili mi 500 000 korun a po roce chtěli 4 100 000. Kdyby vyhrožovali mě, tak to pochopím, ale vyhrožovali smrtí mé rodině. Proto jsem to řešil tímto způsobem. Byť to bylo špatně, já jsem v tu chvíli nemyslel na nic. Ani kdybych věděl, že mi hrozí doživotní trest, tak by mě to neodradilo, řekl vrah v pořadu. Dále Chmela kritizoval doživotní tresty. Podle vlastních slov mohl díky propuštění pracovat. I v roce 2016 chtěl pracovat na dalších vynálezech a splácet dluhy. Ve vězení se mimo jiné dal na víru. Za trojnásobnou vraždu si nakonec odpykal 19 let. Podcast Zloději životů vyrobili Novinky.cz, Jakub Štěpánek, Martin Nasvetr, Magdalena Pánková, David Rineš, Jan Daněk, Petra Čepelková, Richard Wagner a Aleš Procházka.